galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa galab jimcaha 12-ka bisha agoost sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda galabta idinkugu hayo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu maanta ku falanqaynayno barnaamijka xukuumadda cusub ee soomaaliya dhowaan la ansixiyey.
barnaamijkii xukuumadda baarlamaanka la hoggeeyey wuxuu ahaa barnaamij tafatiran, luuqo fiican lagu qoray, aad mooda dad soomaaliyeed oo fahamsan shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen.
barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxa waaye talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qeybaheeda kala duwan, ma meel ay dhaafeen ma lahan, laakiin anigu waxaan dhihi lahaa brioritiga koowaad waxaan siin lahaa amniga.
aada bay uga hadleen, amnigu waa muhim, waxaa kaloo muhim ah cadaaladda iyo garsoorka.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan culimada somalilan oo maanta salaadii jimcaha ee khudbada masaajidda kaga hadlay banaanbaxyadii rabshadaha dhaliye ee ka dhacay magaalooyinka hirgadisan ee somalilan shalay. wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka kenya ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. itoobiya ayaa dhammaystirtay buuxintii saddexaad ee keydka biyoxireenka oo ay ka samaynayso webiga blue nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed maanta oo jimcaha ay sheegay. arrintaas oo sii kicin karaysa xiisadii awalba kala dhexaysay dalkaas itoobiya, dalalka dariska, masar iyo suudaan. ku dhawaaqistan oo ay ku soo beegmaysa maalinun kadib markii itoobiya ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada oo ay biyoxireenkaasi ka samaynayso, kaas oo ku aadan meel ku yaala galbeedka dalkaas itoobiya. maanta sida aad gadaashayda ku aragtaan, buuxintii saddexaad way dhammaatay, ayuu abiy ku yidhi sawiro lasoo qaaday oo laga soo qaaday goobta bixireenka laga sameeyey, kaasoo telefishinka dowladda waddankaasi afkiisa ku hadla uu baahiyey. marka la barbar dhigo sanadkii hore, waxaanu gaarnay 600 mitir oo 25 mitir ka sarreeya buuxintii hore, ayuu yidhi abiy axmed. bixireenkaasi oo la sheegay inay ku kacday lacag gaaraysa 4.2 bilyan oo dollarka maraykanka ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee loo adeegsanayo kadhalinta korontada afrika, waxaana uu xudun u ahaa muran gobolka ka dilaacay tan iyo markii itoobiya ay bilowday mashruucan sanadkii 2011. waaxda cadaaladda maraykanka ayaa ka codsatay maxkamad federaaliyahay shalay inay shaaca ka qaado waarankii loo isticmaalay in lagu baaro hooygii madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump oo ku yaala gobolka Florida, iyadoo markaasi la xiriirta baaritaan ku saabsan siduu Trump u saameeyey ama u maareeyaan iraahda diiwaangelinta diiwaanka aqalka cad. xiriirlayaha guud ee maraykanka Mary Garland ayaa ku dhawaaqay codsigaasi isagoo oo sheegay inuu shaqsi ahaan uu fasaxay go'aanka lagu raadinayo waaranka la xiriira baaritaanka socda ee ku saabsan sida uu Trump u maareeyey diiwaanada aqalka cad. markii ugu horreysay oo ay si rasmi ugu hadlo baaritaanka muranka dhaliyey ee FBI da ku samaysay aqalka Trump ee Mar-a-Lago isniintii, ayuu Garland waxa uu sheegay in go'aankaasi lagu shaacinayo warqadda baaritaanka iyo sidoo kale rasiid la siiyey wakiilada Trump ay timid kadib markii Trump uu si cad u shaaciyey arrintaasi. waxdu waxay go'aanku gaartay, buu yidhi, in ay gudbiso mowshinka si ay dadweynaha markaasi ugu soo gudbiso arrimahaasi la xiriira baaritaanada, iyadoo la tixraacayo caddaynta dadweynaha ee madaxweynihii hore ee baaritaanka ku aadan. madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa khudbad maalinla ah oo uu ujeediyey shacabkiisa waxa uu kaga hadlay goor dambe oo khamiistii ahayd duqayn kale oo Ruushku ka geystay aagga warshadda tamarta nukleerka ee dalkaasi Ukraine oo ah xarunta ugu weyn ee tamarta nuclearka ee Europe. Ma jiro qof kale oo isticmaala warshad nuclear oo si cad markaasi ugu hanjabo adduunka oo dhan, ayuu yiri Zelensky. Runtii qof kasta oo adduunka ku nool waa inuu si degdeg ah uga falceliya sida uu markaasi u dhaqmayo Ruushka, isla mar ahaantaasina uu la dhaqmayo warshadda tamarta nuclearka ee dalkaasi Ukraine, ayuu yiri madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky. Tani waxa uu ku tilmaamay tahay dambi caalami ah iyo mid kale oo ku baahiyay waddankiisa oo ay waddankaasi Ruushka laga soo abaabulay, sida uu Zelensky sheegay. Warkii dunida dhegaystayaal waa nagaytaa. garab wanaagsan halka duurkaas ka dhegaysanayseen waa v o a markana aanu gudagalo khudbada kale ee idaacadda aan idinkugu hayo. Qaar ka mid a culimada Somaalilan ayaa maanta khudbaddii jimcaha kaga hadlay mudaaharaad shalay ka dhacay meelo ka mid a magaalooyinka Somaalilan. Sida uu sheegay madaxweynaha Somaalilan Muuse Biix Cabdilaa, iyo shan qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyadaasi. Booliiskuna waxa ay tilmaameen dad ku dhow 90 qof oo 62 ka mid a ay booliis yihiin ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhashay banaanbaxyada. Hadba khudbadihii masaajidda jimcaha maanta ee looga hadlay mudaaharaadyadaasi sida ay hadda xaaladdu tahay, warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
inta badan culimada Somaalilan ayaa masaajidada khudbaddii jimcaha maanta kaga hadlay mudaaharaadkii shalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Somaalilan. Sheekh Musafe Xaaji Ismaaciil Haaruun, oo ka mid a culimada waaweyn ee Somaalilan, ayaa isdultaagay dhibaatada ka dhacday mudaharaadka, waxaana carabka uu ku adkeeyey in dadkana aanay jirin sabab loo laayo, isla markaana dadku aanay jirin sabab u tagaan meel lagu laynayo, sida uu sheegay sheekhu. sidoo kale culimada kala duwan ee magaalada Hargeysa masaajidada maanta ka hadlay waxay tilmaameen muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida ay diintu u xoojisay. Geesta kale, wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga Maxamed Kaahin Axmed iyo Cabdiqani Cateye Fariid ayaa cusbitaalka Hargeysa kusoo booqday dadka dhaawaca ah ee yaala cusbitaalka, kuwaasi oo bannaanbixi shalay ku dhaawacmay. Dhinaca kale, ururada siyaasadda Soomaalilan ee ilaa iyo haatan isdiiwaangeliyey ayaa wasaxaafadeed ay soo saareen waxay ku cambaareeyeen bannaanbixi shalay, iyagoo si gaarana ugu xusay qoraalkooda cambaare inay u soo jeediyeen labada xisbi mucaarid oo ay ku tilmaameen inay ka baaqsan karayeen in dadkaasi ay isu soo saaraan. Waxaa sidoo kale qoraalka ka soo baxay ururada isbahaysiga siyaasadda ee Soomaalilan oo waafayeen u yahay Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye cambaareyn loogu jeediyey qoraalkaasi xukuumadda Soomaalilan oo ay ku tilmaameen inay xoog u adeegsatay dadkii madaanbaxayay. Gabagabadiina, qoraalka ururada siyaasadda Soomaalilan waxaa lagu sheegay in gebi ahaanba mudaaharaadkaasi uu noqon karayay mid laga baaqsado ama la baajiyo. Waxaa ugu dambeyna tacsi loo diray qoysaskii iyo qaybihii kala duwanaa ee dadku ay kaga geeriyoodeen. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Khadar dhegeystayaal. Markana dhinaca Kenya, Kenya waxaa ka dhacay doorashada madaxtinimada waddankaasi oo malaayiin waddankaasi u dhashay ay codadkooda dhiibteen toddobaadkan. Waxaa jirtay in dad aad u fara badan ay dhagaha u taagayeen doorashadaasi iyo natiijooyinka ka soo baxaya iyadoo ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa haysta muddo toddobaad ah oo kasoo bilaabmaysa maalinta doorashada inay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay madaxtinimada waddanka Kenya oo ay ku tartamayaan ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Raila Odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto. dhinaca kale, waxaa la shaaciyey qaar ka mid a musharixiinta ku guuleystay kuraasta baarlamaanka iyo madaxda gobollada qaar ee dalka Kenya. Gobolka waqooyi bari Kenya, Soomaalida degta, ayaa la shaaciyey qaar badan oo ka mid a dadkii doorashada ku guuleystay. warbixin arintan la xiriirta waxaa soo daruuriyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire.
Kauntiga Garissa waxaa haatan hordhac si hordhac ku guuleystay gubernatoriyi hore Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan, taasoo si hordhac u sii shaaciyay gubernatoraha Garissa County haatan Mudane Cali Bunow qoran oo qirtay in laga guuleystay
cidda guusha biilaahay u karto ani inaan garbano noqonay dawladda wixii aan ka ogahay wixii aan la qaban karo wixii aan u sheegi karo waxay iga baahdaan inaan garab waayo inkana maadaama iniku uu aad isbaabaysan taan iniga talada cidan bay u taalay cidan in banaanka looga maro oo shantooda sanabada ay ku lamaystaan marka aad aad u maasantiin awdaq uu yara qalbi jabay kuuris ma soo baxin ma dhicin laakiin inta siyaasadda awdaq waxaan rabnaa inaan u mahadceliyo
Mudane Cali Bunow qoran ayaa waxa uu sheegay in si waafi ah gacan uu u siin doono gubernatoraha cusub ee Garissa County. Mudane Nadiif Jaamac Aadan wuxuuna oga digay inuu ka fogaado wuxuu ugu yeeray kooxo hujuum iyo dhibaatooyin oo geystay dowladdiisa. Haatanna kooxda uu ku eedeenayo in dowladdiisa ay dhulka dhigeen.
Taskaas isbahaystay, awlaha uu madax ka yahay, yahay uu madax ka yahay, tolmugu uu ku idil yahay inay ka fiirsadaan oo dowladdooda ay noqoto dowlad madax banaan oo dadkan u siman oo dad isticmaalayn ani waxa la igula dagaalaya inaan dad jeeb u gelin dad inaan jeeb u galaan diidani ruuxi inaan ka maqaatana waan diiday inta tabartay inaan dowladaha ku dhigto oo kooda wixii qalab aan galay iyo wixii aan aga jeebo ayay kala ka fiisadaan dhigira dadka ayake ayagoo isku tilmaamay inaan anaga heliyeen dowladdiina ka ogaada hadda soo dhaweysatay inikayna jirta laakiin awdaq inika dadkiin waxay na fari labadiin aad muujisiin
kauntiga Mandera waxaa ku soo baxay Mudane Maxamed Khaliif wasiirka bariga Afrika Mudane Maxamed Aadan Jarri oo kula tartamaya Maxamed Khaliif kursiga gubernatoraha kauntigaasi Mandera ayaa u hambalyeeyay sheegayna Mudane Maxamed Khaliif haatan uu ka horreeyay kuna guuleystay gubernatoraha kauntigaasi Mandera wuxuuna sheegay in si gacan buuxda leh oo la shaqeyn doono shacabkiisuna wuxuu ugu hambalyeeyay inay soo doorteen
alxamdulillah tiimka shuba la soo doortay tiimkaas waxaa hoggaaminaya gubernator cusub electo Maxamed Cali Khaliif tiimkiisa doorashadii markay dhamaato waxaa la rabaa in walba wada shaqeeyo tiim cusub dadka lagaaya la kala bixinaynin nin walba saad iskoodi interfaces ay helaan waxaan aad u mahadcelin rabaa dadkii supporters gaayni iyo dadkii reer Mandera dhammaan
dhankeeda kale xasan nuur xasan wasaguna kula tartamaya gubernatoraha countygaasi Mandera Mudane Maxamed Khaliif ayaa asagana u hambalyeeyay soona dhaweeyay in laga reeyayna sheegay
weli waan idiin taaganahay heega baan idiin nahay madaxdiina nahay meel aan joognaba waan idiin shaqaynaynaa dowlad cusub soo dhalatay hambalyaan u diraynaa marka waxaan leenahay dowlad cadaalad ah talkaas ay ummadda cadaalad ku maamusho wax kasta u qabata ayaan leenahay waxaan ka filanayaa inay si cadaalad ah ku maamuli doonaan walaalkay Maxamed Aadan Khaliif hambalyaan u diraya iyo dowladdiisa waxay la shaqaynayaa anaga gacan firi baan siinaynaa inuu dowladdiisa wada
buuq ayaa ilaa iyo haatan weli ka jira countiga Wajeer xilli hore xalaytana waxaa laga maqlay deegaanka Cilaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tiro badan oo ka dhacaysa gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqida xildhibaanada dowlad deegaanka iyo weliba baarlamaanka sare gubernatoraha oo ilaa iyo haatan hakad ku jiro ilaa iyo haatan lama shaacin karo cidda ku guuleysatay countiga Wajeer gubernatoraha iyo weliba qaar ka tirsan xildhibaanada walow deegaanada qaarkood si hordhac loo sii shaaciyey qaarkoodna shahaadooyinka la siiyey ka mid yihiin deegaanka koonfurta Wajeer oo Mudane Maxamed Cabdow uu ku guuleystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka Wajeer Garissa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha Garissa Mudane Aadan Barre Ducaale halka dhadhaabna uu soo baxay Mudane Faarax Macalin Maxamed deegaanka Balanbalana waxaa ka soo baxay Cumar Shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horreeyay waxaa galbatay Safiya Cabdi Nuur oo ahayd gabadha keliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iyadoo Axmed Sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka Ijaara halka deegaanka Faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi Saalax Yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi Mudane Cabdikariin Cusmaan Ratti natiijooyinka waa ay iska soo daba dhacayaan guddiga doorashada guud ee dalkani Kenya ayaa kaliya waxa ay san 7 maalmood inay ku soo afmeeraan mudahan tirinta cod bixiyasha dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
danka kale qaar kamida Soomaalida ku dhaqan xafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyay dib u doorashada xildhibaanka degmada Kamkunjo Islii ee ka tirsan tahay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi iyo xubnaha ku soo baxay golaha deegaankaasi ee xafada Islii wariyaha VOA Intistar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay
xildhibaankii hore ee degmada Kamkunjo xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa markii afraad ku soo baxay xildhibaanka degmada oo ay ka tirsan tahay xafada Soomaalida Islii haddaba guusha xildhibaan Yuusuf Xasan waxaa aad u soo dhaweeyay Soomaalida ku nool Islii iyagoo sidoo kalena taageeray Fuad Xuseen iyo Axmed Qadar Dabar oo iyaguna ku soo baxay xubnaha golaha deegaanka
magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed kana mid ah dhalinyarada Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii run ahaantii aniga waan soo dhaweynayaa shakhsi ahaan markii afraad in loo doorto xildhibaanka degmada Kamkunji Yuusuf Xasan Cabdi waxaan leeyahay mudane xildhibaan hambalyo markii afraad ayaa ku soo baxaysa waxayna taasi ka turjumaysaa waxqabadkii iyo bulshada weynta ku dhaqan xaafadda Islii gaar ahaan Kamkunji oo idil sida ay u daneynayaan in aad mar walba aad dantooda aad ka shaqeynaysid waxaana ku leenahay mar walba mar saddexaad in aad kasii wajid ama kasii abaqaadid bulshada ku dhaqan Kamkunji hawshii aa u haysay
magacaygu waa Nimco ku nool xaafadda Islii waxaan mar kale u hambalyeynayaa Yuusuf Xasan oo ku guuleystay gudoonka xaafadan Kamkunji sidoo kale waxaan hambalyeeyay ayadan aan leeyahay labada dhalinyaro ee ka soo baxay xaafada dhinaca MCA-yada kulleyto waxaan filayaa in wax la taaban karo ama waxqabad wanaagsan ay kusoo kordhin doonaan insha Allah
magacaygu waa Siyaas Shukri Maxamed hadaan shacabka xaafada ku nool aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii ninkan waa nin shacabka si fiican ugu adeego haddaba waxaa ka garan kartaa soo laabashihiisa uu soo laabtay oo markii afraad loo dooranayo xilka xildhibaan xaafadda faraan waxay xaafadda waxaa ka soo gali jireen niman kaloo madow ayaa ka soo gali jireen oo kiyaan kale markii Soomaalida markaa in hadda gursigooda ay difaacdaan oo marka afraad ay doortaan Yuusuf Xasan runtii waa arrin weyn ayay u tahay oo anfacayso marka runtii waxaan leenahay xaafadda sida horena shaqadii u haysan shacabka xildhibaanka iyo MCA-yaasha inaad si fiican ugu adeegtiin hadda maalmahan aad iyo aad xaafadda xagga nadaafadeeda hoos bay u dhacday waxaanu ku codsanayna insha Allahu ta'ala xildhibaanka maadaama uu soo laabtay MCA-yaasha xaafadda nadaafadeeda inay kor u qaadaan iyo bilicdeeda iyo security-keeda runtii saas ayaan leeyahay waana soo dhaweynaa hadaan ahay shacabka ku nool xaafadda Islii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيك وحالة فوس عبد الله ونكو فرح سنهي مرلوات MP يوسف حسن انتو كو قوليسته دليارتك لMCA قوحا كرجينينا انتو وحنو قبتان قول في عنو هالي رجينينا
ميلا بضان ايا حالي لغسو قد بيين نتيجوين كحلبان نضا كسو بحاي دقموين ك waxaan degmada Kamkunji ay ka mid ahayd goobihii xalay la shaaciyay iyadoo welina ay socoto tirinta codadka xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaa todobaadkan muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo oo qodobada ku jira ay ka mid yihiin wax ka qabashada amniga abaaraha iyo dib u heshiisiinta haddaba qaab noocee ah ayay xukuumadda cusubi ku hirgelin kartaa jadwalkeeda shaqo ee ay ballan qaaday inay fulinayso waa mowduuca aynu maanta ku lafagurayno barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga بروفيسور عبد الرحمن دقري او ماده شرعيه كلغه قار كميده جامعتها مقدشو دكتور علي لوح محمود او فرنقيه ارمها سياسه iyo dunyo maxamed ali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqilaada su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo dictor shafi barlamanka soomaaliya ayaa xadii aynu ka soo gudubnay ansixiyay golaha xukuumadda cusub iyo barnaamijka shaqo ee ay ku howlgalayaan haddaba maxaa ugu muhiimsan qorshayaasha waxqabad ee xukuumadda laga sugeeyo
si guud ahaan barnaamijkii xukuumadda la hoggaayay ee baarlamaanka la hoggaayay wuxuu ahaa barnaamij tafatiran luqo fiican lagu qoray aad mooda dad Soomaaliyeed oo fahansan shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay qoreen qodobada ugu muhiimsan waxaan islaahay qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda ugu muhiimsan qodobada kale qodobadaas ay soo hoos galayaan sadarteed waxaan rajaynayaa in qodobka amniga iyo qodobka cadaaladda in xoog ay saari doonto dawladduna si guud ahaan ay qodobka amniga xoog saari doonto maxay qodobka amnigu kaliya hadii laga shaqeeyo 4 sano isaga ku fura
waa maxantahay diri maxamed cali soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim waxaan aad ugu faraxsanahay in horta xukuumadii la ansixiyo barnaamijkeediba barnaamijka markaan dib ugu noqdo ee xukuumadda soo bandhigtay waxa waay talooyinkii inta badan ay siiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan marka ayagana waxay ahaayeen xukuumadda ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha dad horay way arag u ahaa oo meesha laga hayo Soomaali inta badan yaqaan laakiin haddana waxa way kala mudan yihiin oo priority ay kala leeyihiin qodobada ay soo saareen marka meel ay dhaafeen malahan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa priority-gu koowaad waxaan siin lahaa abniga iyo abaaraha soo noqday oo maalin walba yabo iyo qeyladaan ay ka imaanayso inay xoog saaraan iyo constitution dastuurkan dhameystirkiisa oo laga dhigtay shaqo ay adii caalamigii iyo waxaad u maleysaaba in mar walba wixii la yiri ma dhamaato waaye arintan kale oo aad aan iyadana xoog u saaray u qiimeyna waxa waay heshiinta ama waawaanti lala galayay Soomaaliland oo u maleysay 5 sano u dambeysay in la iska hilmaamay amal mar walba loo magacaabayay dad aan ku habooneyn
barnaamijka daqane waad mahadsantahay waxaan u maleyn waxa ugu muhiimsan amniga aad bay uga hadleen amnigu waa muhiim waxa kale oo muhiim ah cadaaladda iyo qasoorka waxa kale oo muhiim ah heshiis dib u heshiisinta waxa kale oo muhiim ah in dalku gaaro isku filan xagga dhaqaalaha waxa kale oo muhiim ah horumarinta arrimaha bulshada adeegga waxbarashada iyo caafimaadka ee biyo nadiifa waxa kale oo muhiim ah halku dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa Soomaali heshiis dunida heshiis laha marka dhamaantood waxay ahaayeen qodobo muhiim ah laakiin su'aashu taa waxay tahay تتوح لي هذا عرب ترى المسميات إن المسميات لا تقيم الحقائق ويمعنوا تهاي وحوا ناس ولا شيء كذا لكن إن بلا متشين كإن وحي اللي فيليو أيارنتي مهمة قارة لا مش ترد إن هستي دور اللواتن كسنة لا صور دافع وحياة هيد إن دولة كسنة برنامج في عن دتشو هدنا فلين تي وقت كذا مركو على هاي ويكون ما هسيهن أنت أنت قلها الشعب وأي حكومة ضا إيه برنامج الأسيان ويكون ما هسيه برامج السر كي ملحوينها برنامج كي صعود يارين لكن su'aasha la qabo waxa ay shacabka Soomaaliyeed ma la fulin doona arrimahan waxaan u baahanahay dawladdu inay noqoto yaani dawlad fulin oo waxan hadda ay sheegaysaa meel mariso oo ay ku hore ay istaagay doonaato taas aan hibta oo taa meenato
dhisor calaamadu hadii aan ku siiyo xukuumadda barnaamijka ay baarlamaanka ka hor sheegtay siday u kala mudan yihiin aragtidaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله السلام يا إن خيارت دوت يقول لك في صبيان سلام يا أكيد بنا واحد سلام يا دوت كنا دي سنة يا بعض الصحافة في أبو سلام يا سلام كدي إن أرتي حكومة ده يده برامج كده سنة ستة برامج شغورة حبضا بين الله ستة أو يده ما رحتي أمن جا يو تقالها يو دجسين تا يو حياة سيدا ده ما رحت بولا سيدا بلان كده ويجي ستة وأنا لا أنسي سيد أفلين سنة ستة يده الله جربا أنا ودي هذا فلين تكمل دمه لكن ما كان كده الله مهم ده إنه حياة هو مهم سنة الله جربا ما أنت حكومة ده أنا وحنا عم السنة هاي بن آدم كنا لش يسهر تقالها الله فضل روحه waxaa tooda kan macluul ba ka jirta abaara ka jira inflation ka jira sabar aad u ballaaran ka jira in amniga waxa ka horeeyaan islaayaha colaad waxba reebta laakiin gaajada iyo macluusha waxa kama haraam ana waxa islaayaha dawladdan in hadii taladeeda aniga aan maareeyo aan ku darsado waxa ugu horeeyay ah waxa weeyaan inay horta wax ka qabatay inflation kan caalamkan la wadaagnaa anaga waxa noo dheer abaar in inay marka dawladdu wax ka qabato sicir bararka iyo macluusha geeska Afrika ka jira gaar ahaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka jirta waxa meesha ka maqanba primary needs-ki muqtay amni wax la raadiyo horta noloshii aasaasiga ahaa ee bini'aadamka ama bulshada ayaa meesha ka maqan maanta
diriye maxamed cali waxyaabaha kale ugu muhiimsan ee xukuumadda laga sugayo waxa ugu weyn abaaraha ka jira Soomaaliya hadaba qaabke ugu haboon ee xukuumadu wax uga qaban karta abaaraha baan ee ka jira gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim horta abaaraha waxa loo laba qaab ayaa wax looga qaban kara qaab waxa waa waqti degdeg oo emergency sida hadda aan ku jirno kale tood arkaysid madaxweynaha inuu erga u magacaabo waxa uu milisa jabo iyo bulshadii oo la abaabulayo qaab waa noocaas oo waa emergency-ga waaye si wax dadkii ilaa way sii dhimanayaan waqti dheer ma sugi karaan in wax laga qabto laakiin midda muhiimka ah oo loo baahan yahay oo dalka u baahan yahay waxa waaye midda waqtiga fog ah sababta haddii abaarihii wixii koosiskii keenayay aan wax laga qabanin aan la cirib tirin waxba ma isbedelayaan tusaale markaa usoo qaadano annagu waxaan leenahay dhulka ugu ballaaran ee wax soo saarka ah oo humuska ah oo 8 milyan dhibic hal oo ah square oo hektar ah waxaan kaloo leenahay bad 3,333 dhererkeedu yahay oo wax walba ka buuxaan oo arkaysa in loo soo shaqo tagay adduunka oo soo shaqo tagay waxaan leenahay xoolo marka wixii oo dhan ayaa la hilmaamay marka waxa dawladdu kula talinayaa in micnaha aan emergency clinic isku lugeynin waqtiga fog la waxay waay waxa jirjiray ado wax soo saar hay'ada waxa kamid ahaa beeraha kala wasaaradda beeraha kala waxay sameen jirtay wabi qodis wabiga markuu imaado biya keeno mar walba carru reebay waxa arkaysa wabigii Shabeelle hadda inuu buuxsamay wabigii Jubba oo ogtahay in matooro mooyo wax kale lagu soo saari jirin asagana inuu buuxsan waxa la rabaa wabi qodistii in la helo xoolaha kale taxanaanada xoolaada waxa uu jeedaa wasaaradii usefulka ahaa oo ummada wax tari lahaa in la leeyahay C iyo A iyo B lagu iyo kuwa siyaasadeed lagu ordaayo budgetkaasi dawladdu waxa arkaysaa in budgetkii running cost iyo waxaan loo baahnaa lagu bixinayo xafiisyada waaweyn wasaaradda beeraha iyo xanaanaha waa arkaysaa inaan budgetkoodi lagu firin waxa leeyahay waxba ma aha waana meeshii wax soo saarkeed marka waxaas oo dhan dawladda waa inay policy ka sameysaa siyaasad guud oo qaran in laga sameeyo taas ayaa looga bixi karaa laakiin emergency waxba ma u taraa
professor Dacanre abaaraha sidee xukuumadan wax uga qaban kartaa
wallahi runtii horta abaaruhu meel badan ba ka jiraan amniga abaar baa laga yahay dhaqaalihi abaar baa laga yahay wax soo saarkii uta abaar baa laga yahay horta abaarta lafteeda micno badan hadda yeelatay sida amnigu uu micno badan yeeshay anigu waxaan isleeyahay ergey baa jira hadda loo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda uu arrimaha abaaraha uu magacaabay ergegaasna kulley wuu sameystay qorshihiisii meel badanna wuu tegay marka waxa ugu haboon baa waxay tahay in siyaasad cad ay xukuumaddu ka yeelato waxyaabaha la xiriira abaaraha haday yihiin abaarihii rabbaanigaha iyo haday yihiin abaaro ay keentay colaadda iyo qaatarada kale aan ku jirno runtii factoriskan dhammaan waxaan hadda barnaamijka xukuumaddu mid kasta midka kaluu kasii muhiimsan yahay xitaa cadaalad la'aanta waa abaar lafteedu wax kasta oo qofka insaanka dhibaya waa ku amni darro waa ku abaar waa ku dhaqaale xumo waa ku nolol xumo marka sidii hadayba anu aan sheegay waxyaabaha ay dawladdu keensatay barnaamijka siyaasadda ka dhigatay meel marintoodii hadii prime ministerka iyo xukuumadiisu ay commentidaan waxaan isleeyahay wax kasta oo ka yimid noqonayaan
difaac al dhux abaaraha sidee xukuumaddu wax uga qaban kartaa
aniga waxaan arkaa labo arrimood in la sameeyo mid waa horta waa sax dawladda maamul bay u sameysay ergay gaarka ah abaaraha iyo gudiga abaaraha intaba way jiraan kow marka marka iyaga marka maamulkii ama administration-kii maamulayay abaaraha waa dhisan yahay dawladda way dhistay marka anigu waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo telecom in la sameeyo oo dadka abaaruhu ku dhaceen iyo maaragtay macluus heerka ay gaarsan tahay la telecomo telecom markii loo sameeyana xarumo loo sameeyo oo xarumo ay dawladdu ka sameeyso gobolada iyo magaalo madaxdaba macluul aad u badan baa jirta sida heerka la mareynayo ka sareysa aniga asaan aaminsanahay baahida Soomaaliya ka jirta marka aniga waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo kaamam IDPS in la sameeyo gobolada laga sameeyo magaalada Muqdisho laga sameeyo dawladdu ay primary needs horta dadka nooshii weeshii ku yeen lahayn iyo waxaan lahayn inay u sameeyso ilaahay ba abaarta naga bixin kara mid natural ka ah deer roobka iyo xagga maarif ilaahay baan sugeyno meelaha qaar ee wadanka deer roobka ka daay laakiin waxyaabahan kale dibna aadamku u tari karo dawladdu han leeyahay gacan ka geysato gacantaasan ha muuqato
wa mahadsan tahay doctor shafi isla su'aashan ku saabsan abaaraha
ee aad baad u mahadsan tahay ee abaaraha dalka ka jira waxaan isleeyahay dhowr qodob baa loo wajihi karaa ee kulayde wax walba wuxuu salka ku haya amniga oo meelaha qaar oo laba aadi karin dawladda ka shaqeyn karin baa jira laakiin aan waxaan dhihi lahaa abaaraha intii ay dawladda Soomaaliya dhacday dadba abaaraha iyo xaaladahan oo kale markay ay dhacdo hormuud u ahaa oo gaar ahaan aqoonyahanka iyo arimaha dadkan bulshada ka shaqeeya oo hormuud u yihiin culimada Soomaaliyeed sadarteed waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed inay bal culimadu istaagto oo dadka wacyi geliso oo hormuud ay ka hormuud ka noqoto abaaraha iyo sidii looga jawaabi lahaa waa qodobka labaad ee ergeygii la magacaabay xilmaamaha Cabdishakuur oo isaguna safar qiimo badan galay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba isagana wixii dibad ka imanaya in uu maxay ahayd arintaas caalamka in dhahooda ku soo wajaho Soomaalida waa qodobka aan isleeyahay kale muhiimki waxa weeye hay'ada waxaa jira caalami oo dalkan ka buuxo oo fara badan baa jira hay'adahaasi mandate iyo hay'ad waliba shaqay leedahay hay'adaha in la garab la daba galo oo mashaariicda ay bixiyaan si emergency si mustaqbal labadaba loo daba galaan aaminsanahay qodobka ugu dambeeya waa wacyigelin guud oo shacabka Soomaaliyeed wax haysta bal hay'ad iyo caalamka nala soo gaaraan baan ku qeylinahay inaan inaku wax isu qabanno oo inaku gacanteena jeebka gelino ruux wal wuxuu awood walaalkii ku bixiyo baan fari lahaa
arrimaha amniga ayaa ka mid ah qodobada uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu ahmiyadda koowaad siinayaan isaga iyo xukuumaddiisaba haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si wax looga qabto amni darrada jirto aan siiyo professor Daqare
horta markii kelimada amni laga hadlayo waa kelimad aad u ballaaran qayb ahaan waxaa ka mid ah dadka challenge-ga dawladda ku ah runtii waxaa lagu sheegi karaa amni darro waxaa kaloo amni darro ah abaarta waxaa amni darro ah gaajada waxaa amni darro ah jahliga wax walba oo dabcan waa tabar darida iyo amni darrada ka mid ah waxaa amni darrada ka mid ah dhammaystir la-aanta dastuurka iyo dabcan inuusan boolasiyadii dowladda looga baahnaa inaysan lahayn waxa sun amni darro waxaan u rajaynayaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo golahooda wasiirada ee hadda dhiseen iyo shacabiga soomaaliyeedba in caqabaadkaas runtii sida ugu haboon oo xal looga gaari karo in loo wajaho taas ayaan kusoo koobi lahaa
waa maasan tahay cali ruux sidee amniga wax looga qaban karaa xukuumaddu maxaa looga baahan yahay inay sameyso si xasilooni loo gaaro amni darradana looga baxo
bismillaahi raxmaan raxiim horta dee amnigeennu muddaba waa xumaa 20 sano ee lasoo dhaafay xukuumaddii isba bedelayay amnigu waa liitay marka amniga aniga waxaan isleeyahay waxyaaba badan baa ku gadaaman in wax laga qabto macnaha dawladdu qori kuma xallin karto amniga marka waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad kale oo qoriga barbar socota haddii dadka corruptionka iyo cadaalad darrada iyo eexda iyo qabyaalada iyo ummadda haddii laga yareeyo oo dawladdu ay la dagaalanto waa dee ammaanada dadka la soo celiyo oo dadku ay aaminaan dawladda waxaan isleeyahay ugu yaraanaya amniga macnaha istaraatiijiyad barbar socota loo baahan yahay qori ku tahay waxba ma aha dawladdu hadday istiraahdo qori aad ku xallin kartaa daraf ilaa daraf markaas amniga soomaaliya uma malayn ay ku guuleysanayso 20 sano soo socota xitaa laakiin waxaan aaminsanahay inay istaraatiijiyad barbar socoto kale waxa keena moogta amni darrada waxa ka mid a qabyaalada ka mid a corruptionka ka mid a eexda iyo markaasi waxa weeyaan cadaalad darrada ka mid a amaanada oo la xado dee dadka wixii dawladda loogu dhiibay ay si xun u maamusha ka mid a provocationa ka dhalan cara ka dhalanaysa caradaas waxay keenaysaa baglash dadka inay gadoodaan inay ku biiraan dhinaca kaloo dee mucaaradka oo dawladda qoriga ku haya inay kasoo horjeedis marka dawladdu waxaa rabaa marka inay istraatiijiyad la timaado
waa mahadsan tahay doctor shafi amni darrada jirta sidee wax looga qaban karaa
amnigu siday walaalaheen hore u sheegeen wuxuu aasaas u yahay wax walba oo la rabo inay la dhaqaajiyo hadduuna amni la-aan jirin waxba ma dhaqaaqayo waxaan ognahay 5 sano ee lasoo dhaafay inaan amni wax badan laga qabanin sababtoo ahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexoon wada shaqaynayn waxaan qabaa ugu horreysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu in ay ka saaraan waxyaalaha la isku khilaafayo amniga oo waxyaalaha la isku waafaqsan yahay uu amniga ka mid noqdo waa qodob muhiima qodobka kale ee aan isleeyahay waa iyadana arrintaas uu xoojinayo waxa weeye ciidamo sodomeeye kun ka badan oo dalal ay noo soo direen ba jira ciidankaasi mandate-kiisa saxda waqtigiisa iyo shaqadiisa waa in la cadeeyo oo kale isaguna muhiimka aan qabo waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed isaguna waxyaalaha corruptionka dhaxdiisa sifir laga dhigo ama zero laga dhigo waa in laga dhigo maxay yeelay een Soomaalidu corruption meel walba galay sadarteed ciidanka dalacsiintiisa iyo mushaharsiintiisa iyo xidigsiintiisa waa inuu cadaalad iyo shaqo iyo askar wuxuu qabtay laga dhigo qofka ugu dambeeya waa inuu jiro go'aan madaxda sare ka ka go'an tahay inay dalka amnigiisa gacanta ku soo celiyaan
waa maxantahay dunida haye horta amni la'aan nolol ma jirto nolosha dhan buu ku xiran tahay amniga amni haddaan la helin nolol lama helayo marka sida uu ku soo noqonayo abniga aniga waxaan aaminsanahay laba qaab in loo wajaho qaab waa qaab madaxweynaha ayaa ah ninka ugu sarreeya abniga asaga ayaa waxa la rabaa inuu ka dhigo muxuu ahaan guddiga ama golaha uu asaga matalay inay xoog ku yeeshaan maamulada sababtoo ah farkii fool ma dhaqdo waa horta inuu sameeyaa qorsho iyo dib u heshiisiin istaadiyada iyo asaga oo qorsho midaysan ay ka yeeshaan xagga abniga ay ka yeeshaan inclusive waa inuu ahaado hal qolo keliya inay la rurto abni waxba ma tarayso ama qolo walba meesheeda idhaahdo anaa abni ka dhigaayo waxaan wada jir ayaa lagu qaban karaa abniga guud markaan ka hadlo waxay u baahan tahay ciidamadan lagu sheego afartan kun oo marba midba magac leeyahay horta in la mideeyo in muxuu ayaga naftirkooda lagu sameeyo selection oo dib habeyn lagu sameeyo oo qaabkii lagu soo waxay dib loo baaro oo la mideeyo ayaga naftirkooda waxaa ognahay inay laba gruub kala ahaayeen oo dagaal uu ka dhaxdhacay sanadii asoo dhaafnay oo ciidamo badbaado iyo ciidamo kaleeto iyo la yiri marka ayaga naftirkooda dib u heshiisiin horta u baahan shaqo badan ayaa xogta dhinacaas uga taal markaan ka tago dhinaca kaleetana waxaa loo baahan yahay in bulshadii la abaabulo oo bulshadii ay ku kalsoonaato ciidankii qaabkaas in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiin oo micnaha bulshadii iyo waay bulshada ayadii deegaanadii degan waxaan arkaynaa deegaanada hadda Soomaaliya nabad ka jirto in bulshada ay la shaqeynayso ciidamada marka deegaanadaas anagu ka tusaale qaadanayno waa in aan anagana sameynaa abaabulka la sameeyo si ay ugu kalsoonaan ciidamada iyo shacabku si ay isku kalsoonaan in abaabul loo sameeyo la abaabulo dadkii isla markaasna laga qayb geliyo abniga naftirkiisa
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aynu maanta ku gorfaynayno howlaha ugu muhiimsan ee horyaalla xukuumadda cusub iyo sida ay ku fulin karto barnaamijkeeda shaqo ee dhowaan golaha shacabku meel mariyeen waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga professor cabdiraxmaan daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo duuliyo maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabta barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo isbaxayay tabashooyin ka dhashay magacaabista golaha wasiirada cusub oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaar ka mid a marka sidee ugu habboon ee afarta sane soo socota u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah aan siiyo doctor cali dhuux
bismillaahi raxmaan raxiim horta soomaalida waxay tiraahdaa dadkuma wada ammaana iyo kuwada eedin macnaha horta dee xil haddii la magacaabo dad badani haddii siday rabaan ay meesha ka waayaan dee mucaaradadu imaanaysaa iyo khilaaf laakiin labaan u kala qaadaynaa khilaafka tusaale maamul goboleedyada dee haddii maamul goboleed keligiisa ama hogaamiyihiisa original leaderka halkaa kasoo jeeda isagu waxa uu rabo hadduu ka waayo dowladda mucaaradayo waa weji gaar oo la garanayo haddii ay dowladdu ka leexatay 4.5 malihii amaba dee heshiiskii soomaaliya lagu saleeyay wax lagu qaybiyana haddii dowladda eeda leh aniga marka waxaan u arkaa inaan laba u kala qaadno madaxweynuhu magacaabida prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan mawsasaya prime ministerka ayaa iska madaxweynuhu asagaas keenay prime ministerka oo magacaabay golaha wasiirada in la xushana prime ministerka iyo presidentaha way ka dhexaysaa marka madaxweynuhu waxaan isleeyahay haddii wuxuu ku xulay 4.5 war beeshii lahayd sanaqaabsiga soomaaliya ayuu ka keenay in cid marka oo de gobol kale kirad oo beeshaas la midaha oo hadii la siiyo ku qancelayd haddii inay eed keentahay haddii waa waxan macnaha wax weyn aan macna sameeyneen marka taas madaxweynuhu kama leexan uu nasmeeyay ee prime ministerkii mudnaan uu keenay sidii formal uu ahaan uu ilaaliyay taaqalka sanqaga baxay mid kale in hadii shakhsi kamida oo ama electionka sidii loo galaan ognahay ama rag saaxiibada la aha ee ama maamul goboleed kamid ah haduu asagu oo markuu sidoo rabay ka waayay dawladda oo mucaaradaya haddii ay way soo jirtay oo hore u soo jirtay waxaan isleeyahay taas kama duwanaanaysa wax hore u dhacay ee muhiimadu laakiin waxay noqonaysaa in la wada shaqeeyo waxay ku xiran tahay in la isqanciyo oo garnaqsi la leeyahay haddii ay maamul goboleedyada ayaga macnaha laga gardanayo inay dawladdu la garnaqsato mise la fariisato hadii maaratay in ayagu ay gardaran yihiin loo aqli celiyo oo dad waxay tabanayaan markaas la yiraahdo dad xaq u ma leeyihiin marka in la wada shaqeeyana waa lagu qasban yahay maamul goboleedku ma jiro yaadan federaalku jireen ama dawladda dhexaysan jireen dawladda dhexana ma dhaqaaq kartaa hadaan haysanin xibnaha markaas waxa weyn maamul goboleedyada markaas hadiisan haysanin
Victor Shafi bal ka waran aragtidaada ku aadan sida 4 sano soo socota ay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xibnaha ka ay wada shaqeyn karaan
horta inta badan waxaan isleeyahay khilaafku waxa keenaya nidaamkan federaalka oo Soomaaliya la dul saaray oo na Soomaalidu u haysanin bal ayna aragti ka haysanin federaalka wuxuu yahay dastuurku ma dhameystirmo oo ma qeexayo awoodaha ay kala leeyihiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe taas waxay keentay mushkil keentay waxa kale oo mushkil keentay siyaasiga Soomaaliya oo mar walba masaalixdiisa khaaska ka horeeya ka hormariya tacaamka iyo dawladaha dariska ah ama dawladaha gobolka oo markii hore baan isleeyahay anigu federaalka ay u keenan in ay awooda Soomaaliya lagu weeqo waxaan qabaa baarlamaanka nimankan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe hadii ayna wada shaqeynin wax ma soconayo
duniyo siday u wada shaqeyn karaan 4 sano soo socota dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan qabaa in ay dawladda Soomaaliyeed ay fidiso gobol oo isku wacayso wax garadka Soomaaliyeed iyo maamulada in meeshaas lagu garnaqsado sababta markii la garnaqsado maamulada wixii ay gif sameeyeen doorashooyinkii ayaa soo baxayso oo cid kula xisaabtamtay ilaa ay hadda aan jirin waa ognahay waxa ay ka sameeyeen iyo dadkii ay xadgudubku ku sameeyeen marka hadda waxay leeyihiin dadkii anaga cadawgu nagu ahaaba wasiir laga dhigay war maxaa adi cadawku ku keen ninka xuquuqu laa xuquuqdiisa ku tumatay weli waa cadeynaysaa raalli aho ma aadhin adiga maamul ahaan inta google feeds maamulada naftirkooda waxaan ka rabaa aniga oo hadda wax tabanayo inay inta google fidiyaan dadkii dunuubta ka galeen iyo dadka hadda power kala siiyay oo sheegayna dambiye ay naga galeen ay leeyeen waa nagu soo kobciyay ay leeyeen anaga noo soo jeeyay ay leeyeen iyo ragii ay wax siiyeen oo meesha fadhiyo oo ku doodaayo power sharing Kenya maqan inay isu keenan maamulada naftirkood inay bilaaban dib u heshiisiin iyo garnaqsi
waa tahay waa maasaatay dunida professor daqara
wallahi horta ana waxay la tahay su'aalahan jawaabahooda in anagu bixinno ma ahayn waxa ay dib u dastuurku bixiyo gaar ahaan chapter-ka shanaad ee dastuurka inuu arrintan qeexo dawladda dhexe iyo roolkeeda dawlad goboleedka iyo dawladaha hoose anigu in badan arrintan waa ka hadlay 4.5 waa qaanuun dawlad goboleedku waa qaanuun dawladda dhexe waa qaanuun wixii dhan way sugan yihiin anigu waxaan leeyahay dawladda dhexe ayaa ku maga ayaa ku shaqaleen magacaabista golaha wasiirada madaxweyne goboleed ma taban karo sababtoo ah isagu golihiisa wasiirada kama talagelin in dawladda dhexe marku dhisahay waa in runtii maamulka iyo qaanuunku ma kala maarmaan mushkiladana haysta waxa weeye si aan wax u xalino ma naqaano laftigeen anu waxa leeyahay tabashada ay tabanayaan hadiiba ay jirto madaxda goboladu waa feeg tabasha waxa kama jiraan
abdisaar cali ruux dawladihii dalka soo maray waxa ay ku guuldareysteen dhammaystirka dastuurka qabi qoraalka oo in muddo ah soo jiitamayay haddaba dawladda iminka jirta talaabo ceenka ayaa looga baahan yahay inay qaado si dastuurka loo dhammaysto
waa dasadar muuqda su-aalka dhan la yiray waxa meesha ka muuqatay dastuurku inuu draf yahay oo u baahan yahay la dhammaystiro dawladda shaqadii baa laga rabaa marka action raadadan waa risaal yar moogtahay marka waxa loo baahan yahay moogtahay oo wixii moogta ficil in la sameeyo oo maaraynta dawladdu ay wax ka qabato maxaa la yiraahdaa dastuurka inuu dhammaystirto waa shaqo qabiya oo dawladda laga rabo marka sida uu dhammaystiraysana isla dastuurka qeexaya oo dawladdu deynay maaratay ay ay u saarto maxaa la yiraahdaa golayaasha dawladda ee maxaa amalada baarlamaan in laga sameeyo guddi commission laga sameeyo maamulgoleyada ayadana marka ay qayb ka noqdaan ee dawladdu marka ay sidaas ay dastuurkii dadka xitaa aftiin laga qaado ee sida in tilaabadii ay qaadi lahayd dawladdu waxa laga rabaa stepiski ay qaadi lahayd implementationki baa laga rabaa laakiin sidii dastuurka loo dhameystir lahaa way qoranta dastuurka laftiisana qeexaya
wa ma san tahay Dr. Shafi dastuurka muddo dheer soo jiitanay sidee loo dhameystir karaa
een arintaasi waxyaalaha cajiibka waxay ka mid tahay mar walba dawlad kasta oo timaada si uu dastuurku awoodahooda u yareeyo meelba iska dhigan dawladii la soo dhaafay oo dhan waxay u arkayeen dastuurka haday dhameystiraan doorasho toosa inayna aadayn doorasho dadban la aadayn sadarteed hay'adihii ugu muhiimsanaa ee dastuurka dhameystiri lahaa way joogan shacabka Soomaaliyeed oo mushaharka ka qaata baarlamaanka iyo joogo shaqadan shaqo kule guddigii madax bannaanay maxay ahay dastuurka joogo shaqo kule wasaaradii dastuurka joogto iyadana wax kale ay qaban haysaan jirin iyaduna shaqo kule sadarteed hadii la rabo in khilaafka maamul goboleedyada dawladda dhexe ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga baxo dawladdan shaqada u taale ugu muhiimsan waxa weeye in ay waqti go'an bilowdo dastuurka dhameystirtiisa waqti go'an ay ku dhameystirto
Duniya Maxamed Cali dastuurka sidee loo dhameystiri karaa
horta dastuurkan waxa waay waxay noqotay dambiil nin walba markuu imaado wax ku rito waxaan ognahay 2006 Cabdullaahi Yuusuf inay ka bilaabatay oo 15 qof loo saaray waxaan ognahay dawladdu ku xigtay inay 30 qof hadana oo madax banaan oo aqoonyahanno loo diin culuma u diin leh jawaari oo markii dambi gudoomiye noqonayay in uu soo bandhigay asoo expert ka ah oo Djibouti ku soo bandhigay 2010kii 2010kii ayaa la soo bandhigay kan kubil gaarka ah arkiis ilaa ay hadda waxa la suubinayaa dhibaatooyin jirta waxay tahay maalin kasta raadkii dambaal lagu noqonayo example oo kale waxa jira dastuurka waa inay ka soo baxaan gudiyo oo dastuuri oo macnaa baarlamaanka iyo shan qof 15kan waxa laga yaabaa inay soo noqonin waxay leeyihiin dib u habeyn ku sameeyna ilaa qodobka 10aadan soo dhameeyna waa 15kii article 15aan soo dhameeyna ayay leeyihiin kuwi markay sidaas dhahan waxa hadda ka tii koris Hassan Sheikh Naftigistisi waxa gudoomiyaha ee gabadhan Maria Arifa ka ahayd 15aan noo dhamaatay tir anagu bulsho rayid ah kullina kulmisay idaacadda ka sheegtay meel kasta ku jiraan tii dambe waxa la yiri 4.5 lagu dooranaya ayadii waa la tuuray waxa la keenay nin aan waxba ku ogeyn oo parliamentarian iyo gudaha marka maalin kastaba dad aan shaqo loo abuuraya marka ani waxaan qabaa dastuurkan horta in Soomaali inay leedahay siyaasina lahayn dadka madax bannaan siyaasada loo xilsaaro
aan siiyo professor Daqare dastuurka maxaa laga qaban karaa
Soomaali waxay noqotay ama dastuurka wuxuu noqday taariikhda inta loo yahay dastuurka ugu dheera oo qabiya dunida inta ay soo martay 300 sano ugu dambeys 22 sano dastuurka waa qabiya lagu leeyahay dastuurka marka fiiso waa 15 cutub yaani loo samaxo haday aqbasho xukuumadan afarteen waxaan ku salan karaa saddex maalmood baan ku habeyn karaa dastuur caadi uga dhigi karaa haddana waxa lagu leeyahay 22 sanana waa furan yahay $54 million oo dollarna way ku baxday wal waxyaabaha yaab kale way ka mid tahay marka hadaan hoolkayga waxaan ku soo eeri wax walba hadii xukuumadu ay fulin leedahay wax kasta la qaban kara dastuurka wax laga qaban kara cadaaladda wax laga qaban kara amniga wax laga qaban kara arrimaha bulshada wax laga qaban kara dastuurkan baa one day lagu xalin kara problemkiis one day not two day one day baa lagu xalin kara Hassan Sheikh baa ummada Soomaaliyeed ay ka sugeysa policy in 3 days ama 2 days ama 5 days lagu soo afjaro dastuurkan Hassan Sheikh baa laga sugayaa because asaga ulul amriya prime ministerkiisi oo u ah mataqaana kaabe asagu ah oo asagu uu 20 milyan oo Soomaali ka soo xushay oo nin aqoon yahana oo soo wada shaqeeyay muddo dheerna ra'iisul wasaaro u yahay xukuumadana inta badan xukuumadu waa ay arag soo shaqeysay oo runtii aan islaahay tii wada ka duwanaan doota waxaan uga fadhinaa in 10 bari gudahood dastuurka wax lagu qabto ma aha sanad ma aha lix bilood ma aha hadii taa dhici weydo yaani xilmayna gudani weeyo
waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka Dr. Shafi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii ugu horeysay ee la magacaabay hadal uu jeediyay waxa uu ku sheegay in xukuumadiisu ay dardar gelin doonto wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo badan aad u ragaadsanaa oo fadhiid ahaa hadaba siday mira dhal ku noqon karaan wada hadalada labada dhinac maxaa loo baahan yahay in la sameeyo
halka ra'iisul wasaaraha uu maasan yahay dacwada ra'iisul wasaaraha waa laga soo dhaweeyay dawaan shacabka iyo siyaasiinta qaar way soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha amni ba haystaan hormar ba haystaan way fiican yihiin meel fiican ay wax u marayaan meesha wax raayn wax laga qabto u baahan waa koonfur nin aan waxba haysan nin wax haysta lama hadlo ansan aaminsanahay shaqada ugu badan iyo juhdiga ugu badan waa in koonfur la geliyo reer Soomaaliland waa in loo dhiso waxyaalahan ay dhahan isii soo dhaweyn waa in niyad wanaag loo dhiso waxyaalaha xuquuqda leeyihiin waa in la siiyo amniga waa in lagala shaqeeyo waa in wada hadalku uu bilowdo Soomaalnimada waa in xaq aan lagu xoojiyo wixii ay taban hayaan ee loo geystay ee dawladda Soomaaliyeed u geystay magac dawladda Soomaaliyeed loo geystayna waa in raali geliyo dawladda Soomaaliyeed ay ka baxso
waa tahay Dunyo Maxamed Cali horta anigu waxay la tahay inay ku dhaqan geli karaan markasta waxaan arkayna dadka loo saaray dadkii wax ka tabanayeen inay yihiin gudiga loo saaro rag oo dawladdi hore ee 22 sano ka caankeedo ay wax ka tabanayeen dayuuradaha iyo wax ku duqeyay in raggi ayaga aha hormud looga dhigaayo dibooshisiintii ama iyo rag ay diidan yihiin oo leeyihiin anaga aan nagu duqeynaya oo nama matalaan in la leeyahay iyagii loo diray marka waxaan rabaa in horta markuu horeeyay si wada hadalku uu mid mira dhal u noqdo in loo diro dad loo qaateen oo Soomaaliyana aan dunuub ka gelin dagaaladii sukeeyana aan dambi ka gelin oo waa la helayaa rag badan la helayaa oo Soomaali ah oo labada dhinacba ah marka dadkaas in loo diro wada hadalkana inuu aan la joojinin oo socdo isla markaas bulshada rayidka naftirkeeda maadaama iyo ganacsatada ayaga naftirkooda in qayb muhiim ka qaataan sababtoo ah marka la xirma ganacsatada waxa arkaysa ku muxuu aan xawaalada inay isla jihiin oo isla socdaan waxa arkaysa bulshada rayidka anaga inaan ayaga u tagno ayaga noo imaadaan marka horta dadka is oqoban ha soo dhisaan aniga saasan qabaa marka ayaga soo dhisaan ganacsatada soo dhisto culumaa u diinka sidoo kale waa aragtay way tagaan dhaqanka Soomaalida way tagaan labada dhinacba marka waxaan rabaa bulshada rayidka ama bulshooyinkaas inay marka hore wada jirka iyo garnaqsi iyo inay bilaabaan kadibna dawladdana facilitate gareyso arrimahaas
wamaasanta professor daqare xukuumadda iminka jirtaa qaab noocee ayaan isleedahay ha u wajahdo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland
ana waxay la tahay konfurii waqooyi inaan dhahna ilaha boon Soomaali waa la dagayahay ana waxay la tahay asxaanka ugu fiican ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo prime ministerku ay sameyn karaan inay tahay in konfur ay dhisaan dhismaha konfur baa waxay la micno tahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya la heshiisiyey iskuna geeyey problemka Soomaaliya 20 sano wuxuu ahaa konfurtii bartamaha Soomaaliya laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa badhaadhe raskamboni buu ahaa gobolada waqooyi waqooyi galbeed Soomaaliland iyo waqooyi bari Puntland way deganayeen 30 sano nidaamka ka jira dawladda hoose ka jira deganaasha ka jirta wax fiican ma ka socda marka abiilka ama codsiga halkan aan ka dhibay waxay tahay in konfur institution keedi dawladeed la dhiso oo dawladda dhexe ay nidaam sameysto oo nidaamkan dawlad goboleed ay iska taagan ay ku taagnayn institution-ki dawladaha hoose loo sameeyo si dadku isku maamulo arinta marka waa arinta wada hadalka u keeni karta soo yani konfurtii waqooyiga ama Soomaaliya Soomaaliya
oo ma tahay adiga soo gabagabeynaya Dr. Cali Nuux wadacaynkee ayaa isleedahay haloo maro wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland si ay mira dhal u noqdaan
xukuumadda horta ra'iisul wasaaruhu uu niyad fiican yahay wada hadalada uu yiri maaragtay waan qabanayaana uu ku mahadsan yahay laakiin waxaan maqlay jiray dhayda cabxoorteeda ku imaanay waxa la isku hayaa iyadoo laga heshiin qadiyadaas guddi waa la magacaabi karaa magacyo qorxoon waa loo bixin karaa horena uu jireen oo dawladihii jireen dhinacyo way soo magacaabeen laakiin waxa la isku hayo in lagu dhiirado labada dhinac dhinacna ma awoodo koonfurta Soomaaliya ma oran karto Soomaaliland waa aqoonsanay oo cid dhihi karta bisha tamiirsan ka soo fariisto Soomaaliland niman ka soo jeedaana ma oran karaan Soomaaliya ku biireyna waxaa loo baahan yahay marka yaa dhihi kara weerayaas marka waxa moodaa xoogaa hadalladaas moogta walaal jicilada iyo isu socodka iyo wada hadalka xiriirka in la iska wado ay fiican tahay laakiin qadiyadaas in go'aan laga gaaro hadii loo baahan yahay waxaan aaminsanahay ay u baahan tahay in laga wada hadlo horta maxaa samaynaysaan oo koonfur iyo loo wada hadlo South and North loo wada hadlo sidii labada dowlado loo ahaa dad u qalmana la geeyo oo dadku ay aaminayaan laakiin wasiirku inuu wasiir magacaabo biixina uu dhowrin soo magacaabo oo shaqada waxba ku saabmayaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa
gudahan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Ahmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Cabdiraxmaan Daqare oo maadada sharciga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad u maasiin Xasan Kaafi Qoyste dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee dhegeysanayseen. Markana ururka ugu dambeeyay caalamka, qodob ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa aan idin dulmaro, Ethiopia ayaa dhamaystirtay buuxintii saddexaad ee keydka biyo-xireenka oo ay ka sameynayso wabiga Blue Nile, sida uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed maanta sheegay. Arrintaas waxaa la sheegayaa inay kor u sii qaadi karayso xiisadii awalba ka dhexalowsanayd dalalka dariska Masar iyo Suudaan oo kala dhexeeya waddanka Ethiopia. Kurwaaqistan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii Ethiopia ay sheegtay inay bilowday wax soo saarka korontada oo ay biyaha ka dhalinayso, taasoo markaasi xarunteedu tahay galbeedka waddankaasi Ethiopia. Warkii dunida dhegeystayaal, qodobkiisu ugu waaweynaa ayuu kaasi ahaa. Markan dhinacii heesa ayaanu jallaacinaa ku soo dhawaada heestan.
Afridoka i o abeska anma adabika.
فتحيسا سيقب قبو وحوه هدي دا عدين قلب نمو لقي سيال تانيو تدغد في نمو وحمد سيتيقين وجمال حمد عثمان نبت كليو